Nē, es jau zināju, ka tā pārkāpuma gatavojās iepriekš. Jo nedēļ pirms tam jau tap atsevišķie mūsu slimnīcas darbiniekiem zvanīs, ka ja nobalsošot par zaķi un ir pirkšot viņam krustiņu, tad viņš saņēmis attiecīgas samaksas. Tas bija telefona sarunas vienai mūsu darbniecei. Vēlēšana dienā viena vēlēšanas komisijas locekla tieši redzēja, ka to pie izejas vienai sievietei, vienam jaunam vīrietim tā šī sieviete uzrādīja pasi, un atlikušos vēlēšanas zīmes. Un ielikt tur attiecīgi naudas summu. Vēlēšanas komisijas tā locekli zvanīja Rēzeknes policijai. Vakar pie manīm atnāca viena pacienta radnieka, apsveic man ar vienotības uzvaru, ja, un vēl pateicās zaķim, ka viņš tiem vēlētājiem, kuri balsojuši par vienotību, ir aplaimojis ar no 5 līdz, šodien es pat dzirdēju, līdz 40 eiro. Un viss uzskatamāk ir Viļā novada Sokola pagastos, kur principā pa mums pa vienotību balsoja maksimums 5 līdz 10 cilvēka, tagad tas ievērojams skaits ir pieaudzis, ja? Un otrkārt šī deklasēto elementu līksmošana vēlēšana dienā, ja? Kad viņi bija atļāvās nopirkt alkoholu par saņemto naudu, ne tā kā. Nu, cilvēki jau to zina, lai drošības policija strādā, tur nekādas problēmas nav. Es jau nevainoju, ka zaķis to darīja, droši vien kaut kāds sponsor. Ja man ziņo, kad Rikavas iedzīvotāji balsojuši par zaķi tamdēļ, ka viņš ir solījis viņiem uzbūvēt tur vienu pievedu ceļu, tā principā ir mānīšana, bet ja vēl par to dabū un tam solījumu vēl papildus dabū un piemaksu, nu kāpēc tad nenubalsot un neievilkt kustiņu?